halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal aroriyo suuban bisha barakeysan ee Ramadaan ayaynu ku guda jirnaayo sanadka 2025 saaka waa 15 Maarso saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 6:00 barkii aroornimo waxaan idinla socodsiinaysa idaacaddeena anigu ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkeena idinkugu hayna waxaa ka mid ah tartankii quraan akhriska ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku soo gabagabeysay magaalada Muqdisho
waxaa la abaalmariyay ilaa ugu horeysa qofka ugu horeeya wuxuu ku guuleystay ilaa $20,000 marka $20,000 waxaa ka qayb badan maxaa lahaa sharaf iyo qiyam iyo maxaa la ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcad uu u soo hooyay maxaa lahaa Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan macallinkiisa waalidkiisa gobolka uu tartamayay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan qodobo kale oo uu ka mid yahay haweenka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee ganacsiga yaryar heesta oo helay maalgelin dhaqaale. Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan guud ahaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenni caalamkoon idin akhriyo. Dawladda Mareykanka ayaa jimcihii shalay to waxa ay ciirisay safiirka dawladda Koonfur Afrika u fadhiyay magaalada Washington DC kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku eedeysay inuu yahay siyaasi hurinaya isirnaceeb. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa bayaan uu jimcihii soo saaray ku sheegay in danjuro Ibrahim Rasuul oo hadda kadib aan laga soo dhaweyn doonin wixii haatan ka dambeeya Mareykanka, asagoo ugu yeeray inuu yahay qof naceebka Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump qaba. Rubio ayaa bartiisa ekiska waxa uu ku yiri safiirka Koonfur Afrika ee Mareykanka, mar dambe lagama soo dhaweynayo dalkeenna, ma jirto wax aanan kala hadli karno, sidaasi daraaddeedna waxaa loo aqoonsaday shaqsi aan garaado lahayn amaba persona non grata. Madaxweynaha hore ee dalkan Mareykanka ee hayay meertadii hore madaxtinimada dalkan Joe Biden ayaa warqadda danjirnimo ka gudoomay Rasuul 13-kii bishii January sanadkan, sida ku cad bogga internetka ee safaaradda South Africa ee Mareykanka. Waxayna ahayd markii labaad ee Rasuul uu noqday danjiraha Koonfur Afrika ee Washington. Ma jirto wax waraha oo arrinkan ku saabsan oo weli ka soo baxay dhinaca Koonfur Afrika. Xiriirka Mareykanka iyo Koonfur Afrika ayaa bilihii dhowaa ahaa mid soo xumaanayay. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dhawaantan ka jiray waddankaasi South Africa kaalmada dhaqaale oo uu siin jiray, isla markaasina waxa uu ku eedeeyay in ay si sharci darro ah dhulka oo uga qaaday dad aan caddaan ahayn ee leh iyagu laga tirada badan yahay. Eedeymahaasi oo ay beenisay dowladda Koonfur Afrika iyaduna. Diblomaasiyiinta ugu sarreeya dalalka la isku yiraahdo G7 ayaa jimcihii shalay to waxa ay Ruushka ugu baaqeen inuu aqbalo xabad joojinta uu Mareykanku soo jeediyay si markaasi loo soo afjaro dagaalka Ruushka iyo Ukrain, haddii markaasi sidoo kaletona uu sameyn waayo sidaasi uu wajihi doono cunaqabateyn dheeri ah. Wasiirada ayaa sheegay in ay ka wada hadleen tallaabooyin dheeraad ah oo lagu cadaadinayo Ruushka haddii uu diidana heshiiskaasi kuwaasi ah oo ay ka mid yihiin cunaqabateyn cusub oo la saaro xadidaada qiimaha shidaalka iyo taageerada dheeriga ah ee la siinayo Ukrain in halkeeda laga sii wadi doono. Bayaanka G7 ay soo saareen ayaa sidoo kale lagu sheegay in dalalkaasi adkeenayaan taageeradooda shuruud la'aaneed ee Ukrain si ay markaasi isaga difaacdo midnimadeeda dhuleedna u difaacdo jiritaankeeda xoriyadeeda iyo madax banaanideedaba. bayaankaasi ayaa imaanaya xilli Kremlinkana uu sheegay in ay wax badan weli ka dhiman yihiin si loo gaaro heshiis xabajoojin ah, taasi oo muujinaysa in Moscow aysan si buuxda u aqbali karin hindisaha Mareykanka. Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyana waxa ay xaqiijiyeen in ergiga gaarka ah ee Mareykanka Donald Trump madaxweynihiisa Steve Witkoff la yiraahdo uu Khamiistii la hadlay madaxweyne Vladimir Putin. Jimcihiina xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa isna sheegay in saraakiisha Mareykanku ay kulan la yeelan doonaan markaasi wafdiga Witkoff oo ku soo laabanaya Washington si ay markaasi si dhow u falanqeeyaan mowqifka Ruushka loogana wada tashado tallaabada xigi karta ee la qaadi karo. Warkii dunidana waa naga inta. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Haddii aan ku hormarno tartanka sanadlaha ah ee quraan akhriska ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana tartamayaasha ka qayb galay oo ahaa kuwo heer maamul goboleedyo ah min 4 xubnood ay markaasi kala matalayeen, waxa uuna ahaa mid ay ka wada qayb galeen dhalinyarada tartanka ee wiilal iyo gabdho u tartamay xifdinta quraanka kariimka. Waxaa wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta oo qaafta dowladda federaalka ee Soomaaliya Saalax Shariif Said Cali uu uga waramay arrimaha tartankaasi iyo sidii uu ku soo gabagabobayba Nuur Xasan Nuur Bukhari tartankan iyo sidii ay dowladdu u qabatayba.
Waxaa sanadkii saddexaad si joogto ah u socda tartankii Qur'aanka Kariimka uu taabagelinayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayna qabanaysay dowladda xukuumadda danqalan. Tartanku wuxuu kasoo bilowdaa dowladda goboleedyada ayaga maxaa lahaay tartan loo kale soo qabtaan. Intii kusoo guuleysta ayaa waxay usoo gudbaan tartanka qaranka. Marka tartanka maxaa lahaay waa sanad saddexaad oo maxaa lahaay joogto ah. Marka sanadkan wuxuu ahaa tartan aad u xiiso badan oo aad u qiimo badan. Marka dhammaan maxaa lahaay ardaydii timid ee maamul goboleedyada ka yimid ayaa ku tartamay. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah tartankan in sanadada soo socda uu ka xiiso badnaan doono haddii ilaahay doono sanadkan.
Waaye, marka tartamayaasha ka qayb galay imisa ayay ahaayeen?
Tartamayaasha waxay ahaayeen marka koowaad tartamayaasha kala socda dowlad goboleedyada, maamulka Khatimo State iyo gobolka Banaadir. Marka maxaa lahaay dowlad walba ilaa 4 qof ayaa ugu qayb galaysay oo 4 qof ugu horeysa. Marka tartankan wuxuu ahaa tartan wiilashii gabdhaha ka dhaxay oo maxaa lahaay si hadii loo fiiriyo wiilashii gabdhaha ku tartamayay, si hadii loo fiiriyo dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayuu u dhaxay tartanka. Marka tartan Soomaali maxaa lahaay guud ahaan ayuu ahaa. Sanadada soo socdana waxaan rajaynayaa tartanka inuu Soomaaliya sii dhaafo ilaa maxaa lahaa East Africa, gobollo maxaa lahaa East Africa ay kasoo qayb galaan oo uu noqdo tartan caalami ah. Hadda waxaa lagu tartamaa xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo tajwiidkiisa, laakiin sanadada soo socda waxaan rajaynayaa insha Allah in lagu soo biiriyo tafsiirka Qur'aanka Kariimka, axkaamta maxaa lahaa sanadkanba kitaab maxaa lahaa tafsiir lahaa oo tajwiidka ka hadla ayaa ku jiray tartamada. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah tartanka sanad bisantii ka dambeeyay inuu kasii xiiso badnaado. Waana tartankii ugu horeeyay noociisa ee Soomaaliya ka dhaca. Haddii waayadii hore ay qaban jireen waxaa lahaay jamciyaad iyo dad local ay qabanayeen, waxaa sharaf aad u weyn in maxaa lahaay dowladda Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tartankii ay taabagaliyaan ay hormuud ka ahaadaan. Waa wax aad loo bogaadi oo aad u weyn waay.
Waaye, marka dhanka abaalmarinada iyo sida loo kala guuleystay haddii aan noo soo koobto.
Abaalmarinada maxaa lahaay waxaa la abaalmariyay ilaa todobada ugu horeysa. Qofka ugu horeeya wuxuu ku guuleystay ilaa $20,000. Marka $20,000 waxaa ka qiimo badan maxaa lahaay sharaf iyo qiyamka iyo maxaa lahaay ixtiraamka uu ku dhex yeeshay bulshada iyo sumcadda uu usoo hooyay maxaa lahaay Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan macalinkiisa, waalidkiisa, gobolka uu tartamayay. Marka kan ugu horeeyay $20,000 ilaa $15,000 saas ayay ahayd. Marka maxaa lahaay abaalmarin qaali ah ayaa la gudoonsiiyey. Waxaan ku guuleystay wiil kasoo jeeda degmada Buur Hakaba, buuraha kaba maxaal hay waxay ugu guuleysteen tartan oo hay'ad kale ay qabteen oo arkay ay ugu guuleystay sida Salaam Foundation camal. Marka maxaal hay buuraha kaba waa sanadkii labaad oo ay si maxaal hay ugu guuleysanayaan waaye. Marka waxaa kasoo jeedaan waa inaad ahluddin ahlu sharaf ah. Marka buuraha kaba in la tartamo oo Soomaalida kale ay la tartamaan aan rajaynayna insha Allah oo quraanka lagu tartamo. Tartanka wuxuu ka ruuxiisa ku sii lahaa sanadkan xafladda abaalmarinta waxay ka dhacday madaxtooyada qaranka. Ardadaas guuleystayaasha ah waxaa lagu abaalmariyey madaxtooyada qaranka, madaxweynaha ay la fureen, madaxweynaha ay la sheekaysteen, madaxweynaha ayay gacantiis madaxtooyada qaranka uu ku abaalmariyey. Waa markii ugu horeysay oo madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed xaflad noocan ay ka dhacdo waaye. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadaalada qur-aanka aan sii laba jibaarna dowladda xukuumadda dan qaran waxaa ka go-an in diinta ay u khidmaysa oo afkaarta qaldan sida khawaarij iyo waxyaabaha wadanka dhibaatada ku hayana laga hortaga, bulshadana diintooda loo haga ayaa naga go-an.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalk ee Soomaaliya Saalax Sharif Sayid Cali oo u warramayay wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur Buqaari oo jooga Washington. Haween kale ganacsiga yaryar ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in lagu horumariyo ganacsigooda. Haweenkan ayaa waxay u badan yihiin kuwa ganacsiga dalaga beeraha kasoo go'ay ah ka ganacsado. Maalgelintan ganacsi ee loo sameeyay gabdhahan ayaa la filayaa inay kobcin doonto ganacsigooda yaryar ee soo kobcaya. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Soddon ka mid a haweenka ganacsiyada yaryar ku leh magaalada Baydhabo ayaa bangiga i b s wuxuu siiyey dhaqaalo maalgelin deen ah oo loogu talagalay inay ku horumariyaan ganacsigooda. Haweenka ayaa qaatay tababar ku aadan sida ay kor ugu qaadi karaan ganacsigooda, dibna ugu soo celin karaan lacagaha deenta la siiyey. Qof walba waxaa la siiyey lacag u dhiganta inta uu la eg yahay ganacsigiisa. Haweenka maalgelinta loo sameeyey waxay ka ganacsadaan dalagyada kasoo go'a dalka, khudaarta noocyadeeda kala duwan, hilibka iyo ganacsiyo kale. Waxay sheegeen maalgelinta loo sameeyey inay wax weyn ka bedelayso nolosha qoyska iyo midda ganacsigooda.
Shaqada oo a b s hataba la raayna maalgeliyahayta ama unoon baahagna saacadda oo fasalka intii un waalnanasiyon eedan jeelna may fadaanaha may la raay maamooyinkan intii eedlan taago kulay yaan baahagna dalaga beero ya gadaan sida oo digirta galeyta misgeeda ada walaaga sa gadaan arko may leeraa eedan ka mahadsanta may leeraa a b s
gobolka horta maamooyinka ya oo wadankana may buuhan walaa dhibaatiis isku badan ta shaqyaradeena taal eedi eeda may buu a b s garab goosha badan laga helay faa'iido weyn laga helay may buu faa'iidaduna ka helnay alleen walaagii madiyada laka deemiyey maalkii maalka ka deertii maal barkaada leeree aglugo goone yameeliyeedi haytii ku helaas madi ada shaqadaasan bilaawna adi iyaalka may buu garboon isla haysteen door lagu ajalan dhigeeta anaga iskoolkan ka jar bilaan baahani may buu dugsi bilis la koofadaha walwiilbiin baahanta maama fadhije may buu walwiin ay hayta awna walkun tursanya ilaa muhiimada maamada hayta maama hobiya shaqeeyo bugal ya iyaal je muraal joon dhisanya.
Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo ah madaxa maalgelinta i b s banki xarunta magaalada Baydhabo ayaa sheegay maalgelinta loo sameeyey haweenka ganacsada inuu yahay mid lagu dhiirigelinayo laguna horumarinayo ganacsiyada yaryar ee soo koraya.
Bangigana ka hirinta bangigana lanayn isticmaalna keliya ini deenle usdadsiyo akaunka ada lakiin furi mayn baahanta ani lacagda ada dhagato obaad shaqaysad inaad hakanagato bangi lacagdita dhagato ama inta adan baahantana koyto kulbat bangiga mudas mayki dhiiriday obaad tigay kala mukun lakasi sadukun lakasi bara ini shankun lakasi kor ilaa adu ku deerto bees khonton ku umatadatun ku adan baahanta ini kambaniga ko ku weynado ama ganacsiga ko ku koro marka bangiga garabkiimu isin wasiin kula jeenay ini bangiga garabkiin laga.
Axmed Sheekh Xasan oo ah madaxa i b s banki xarunta magaalada Baydhabo ayaa isna xusay in sababta loo maalgelinayo haweenka ay tahay hooyooyinka inay yihiin kuwa ugu badan ee deemaha dib ugu soo celiya bangiga.
Tiimkan horta guud ahaan may buu ahaa oo hata maalgelintan arday kuwaad la siyow 30 qofu ان صدون قف ميبا ان سجرانا تيم او مزغيلي ان يو ان شان قف عمل او كوان كشقيسداس او غبر كوان كشقيسدايان يو ميل رايس تيم او قداري marka dadkanka badan may buu aha dadka oo misgeelayta ah may barajeeyay insha Allah taala in oo wax soo saarka dalka in il kuwada faa'iideysada een geek may buu aha een walaalan ero bangiga aragtay in qaada in maamooyinka la maalgeli may buu dadka oo onka fayl oo markii la fiiri deemo bangiir dibaan dadkan ku fayl oo may leeyahay deenti qaadan xanaga koran in iyo in aragtay marka may bas rajeeyay in oo may leeyahay mas'uuliyadaasi bangi qaadil kooda faa'iideysada een ganacsigana sidii aragday inka fursad fayla lankooda faa'iideysay oo bilaay ar
ganacsiyada yaryar ee ku yaala magaalada Baydhabo ayaa inta badan waxay deymo ka qaataan bangiyada kala duwan ee ku yaala magaalada Baydhabo si ay ugu horumariyaan ganacsigooda. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kenya ayaa waxay marti gelisay qaxooti muddo 30 sano ka badan iyada oo xirada dhadhaab iyo tan kale ee ka kumaba ay noqdeen hooyga kumanaan kun oo qof oo ka soo jeeda gobolada ku yaala een markaasi Afrika qayb ka mid ah oo colaadaha macaluush iyo dhibaatooyinka ka jira awoodood ay ugu qaxeen wadanka Kenya dariska. Dawladda Kenya iyo maamulada gobolada Garissa iyo Turkana ayaa haatan waxa ay wadaan qorshe lagu mideynayo qaxootiga iyo bulshada deegaanka si loo helo xal waara oo ka baxsan xiriyahan qaxootiga. Hadaba wariyaha VOA ee Intisaar Saleh Hussein ayaa barnaamijkan ka wareysatay Dr. Jamal Maxamed oo ah isku duwaha deeq bixiyasha iyo xiriirka wada shaqeynta dawladda hoose ee Garissa. Ugu horeyntina waxa ay weydiisay faa'iidooyinka barnaamijkan isdhexgalka qaxootiga iyo dadka deegaanka u leeyahay guud ahaan bulshada.
Faa'iido marka laga hadlo, horta waxaan waxaan qasab looga dhigay wadamada saxiixa 1951 Geneva Convention qaxootinimada daa ogolaatay nidaamkaada labaad caawaya marka qofkii inaa bulshadii aad dhexgeliso oo deegaanka integration asoo biso wadamada Europe iyo Mareykanka waa nooga dheerayeen arrintaas si fiican ee maarta u qeexan. Waxaa kugu xigaa marka regional problems aska jira oo ogta dagaalada maarta Horn of Africa ka socdo ee badhanka ka yarayni hadda diil qaxootiga Soomaaliya lagu celini mise qofka Eritrea lagu celini oo tripartite agreement tirta la soo qorto qofkii macnaha ma wuxuu ka soo array oo weli hadana wajahaya nationally markaan dhaho iyo county wans ku qabanay marka nationally refugee act 2021 ba jira oo qeexayo sida county ga ee u soo bin karto nidaamkeeda ee qaxootiga oo la degan ee bulshada u dhexgelin lahayd funding kana iyo lacagaha waxa bixinayaan kulli taariikh bixiyaha nidaam noocaas aanu dejisan marka faa'iidaha ka soo baxayo integration kan oo badan yihiin faa'iido badan yahay waana wax fiican. Waxa kamid ah bulshada oo qaxootiga markay soo dhex gasho bulshadan oo maarta deegaanka ah xirfada oo soo aragteen isli iyo meelaha qaxootiga ku nool yihiin waa dad firfircoon oo business maarta driven ah taa bulshada localka waxa waayo xirfada ay ku baranayaan taa waa meel kasta qaxootiga xataa oo ku nool wadamada maarta sidii Asia waxa la isku gartay daraasad kale soo biyo qaxootiga iyo bulshada oo maarta deegaanka markay u maadaan inay kiciyaan oo ay maarta faa'iido business iyo maarta horsood in laga helo anaga as a county taas maxaa faa'iido noo weey marka dakhligana soo galaayo ayaa kordhisumay dakhliga markuu kordhisumo marka waxa waayo waxaan lacagta u isticmaaleena xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga wadooyinka la dhisaayo marka horumar baan u aragnaa maarta ina arinta dhalani
en Jamal Gorma ayuu bilaabanayaa barnaamijkan.
Barnaamijkan wuxuu bilaaban doonaa bishan April soo socoto oo national government ka dawladda Kenya ayaa keentay mashruuc la doonayo shirka plan oo qaxootiga ku nool Kenya oo dhan nidaam loo soo bin rabo in maartay bulshada deegaanka la dhexgeliyo oo integration u dhaco. Laakiin xogaayr waxaa dhibaato ka jirta Turkana County already eega kalubeydan ku sheegay 43,000 ku nool waa laga suubiyay integration gaarisa ku xigtay oo aan soo bisinna nidaam oo gisidep la dhaho. Gisidep marka waa Garissa Integrated Economic Development Plan. Marka waxaan rabnay qaxootida dadab sidii bulshada u dhaxgelin lahayd nidaam aan soo bisinay 2023 iyo 2027 buu ahaa. Laba sano hadda naga go'day anoo programmii wadno oo lacag u raadinayno dokumentkaas ayaa mashruucan kan kale oo shirka plan la dhahayo ayaa kor loo keenay dawladda national government ka ayaa kor loo keentay.
Dadka qaxootiga ee ku nool countiga Garissa waxay u badan yihiin ama ay yihiin dad Soomaali ah. Balansadii kara uma baahna dadkaasi in loo sameeyo isdhexgal dadka qaxootiga iyo deegaanka maadaama markii horeba ay ahaayeen dad isku dhaqan isku diin ah.
Horta anaga qaxootigana hadda si u sii fiiriso oo waan ka dubanahay maarta Turkana County qaxootiga anaga nolol waa dad Soomaaliyeed ah, waa dad luqad Soomaali ku hadlaayo, waa dad dhaqan Soomaali leh, waa dad muslim ah, marka waa homogeneous se word kasta maalaan. Marka anaga already wens guursanaa, wens la degnaa, wax waan isla cunnaa, waan isla beecshareysanaa, marka arinta aan soo wadno baa u arkaasi formal ah in looga dhigaayo oo deeq bixin lacag u bixini oo arinta maartay si formal laga dhigi oo loosi kordhinayo. Laakiin integration ka anaga already waan qabnaa, maana ma kalnaano Soomaali oo Soomaali. Laakiin Turkana County marka fiiriso waa qoomiyada dudu kala duwan oo kala luqad ku hadlay, kala dhaqan ah iyo kala diin ah. Marka waxaan arkayaa opportunity-gan oo qaxootiga iyo maartay bulshada oo maartay deegaanka sadex galayaan anaga una anfaa aad buu noos anfaa doonaa.
Ugu dambeyn maxaa caqabadaha oo barnaamijkan lagala kulmi kara?
Waxaan u aragnaa maarta xogaar dhibaato inuu keenay korno xakamayn ah hadii si fiican loo maareynin mashruucaas oo national government ka tiir uga dhigan maarta Garissa County mise Turkana County. Hadii tiir ka dhiganin waxaa dhici kara inay abuurto xogaar maarta is-aamin darro oo bulshada maarta locals ka host community ga iyo qaxootiga waa resources ka yaraani. Waxaa la isku qabsanay maartay space kii oo shaqaalaha, waxaa la isku qabsanay maartay culays oo xagga taqtarka caafimaadka, mise culaysi xagga biyaha aan dhahno, mise xoolaha meesha ka daaqayaan. Marka xogaa yar waxaan leenahay waxaa laga yaabaa arrintan haddii si fiican loo maareyn waayo oo loo isticmaali waayo maartay local government-ka iyo maartay sida wax u qeexeen waxay noqon kartaa counterproductive, waxayna keeni kartaa maartay issues kaas waa laga hortegi karaa. Caqabada kalena kulley oo arintan aan aragno waxaa ka imaan kartaa haddii maaragtay because anaga nidaam baan subisinay, nidaamkeena kulley wuxuu qeexayaa maaragtay sidii waterga iyo sida caafimaadka oo kulli devolved ah oo anaga la rabo maaragtay inaan maareyno. Haddii national government ka arintan plankan ay kor ka keentay, haddii iyaga haddana ay la wareegaan, waxaan u yar aragnaa constitution-kii oo sheegayay devolved functions ka oo na siinaya maaragtay biyaheena sa u maareyn lahayn haddii ay noqoto maaragtay bulshada deegaanka mise qaxootiga mise caafimaadka oo iyadana devolved ah. Haddii maaragtay aan u aragno inay ku noqoto dowladda dhexe national government-ka, taa xogaa yarna waxay keeni kartaa strain oo ay ku keeni kartaa dhibaato sida qaxootiga iyo bulshada deegaanka isku dhexgali lahaayeen.
Kaasi waxa ahaa Dr. Jamaal Maxamed oo isku duwaha deeq bixiyaashii xiriirka wada shaqeynta dowladaha hoose Garissa u waramaya wariyaha V O E-da Intisaar Saalax Xuseen. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana xiisad u dhexeysa dalalka Turkiga iyo Iran ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo Ankara iyo Tehraanba ay uga digeen in ay markaasi horjoogsadaan dadaalada lagu soo afjaraya dagaalka Turkiga uu kula jiro kooxda fallaagada ee PKK sida uu ku soo waramayo Dorian Jones oo ku sugan Istanbul. Heshiiska nabadeed oo lala galo fallaagada Kurdiinta ayaa sare u qaadi karta saameynta Turkiga ee dalka Suuriya. Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa soo koobay warbixintan.
Ciidamada Kurdiinta Suuriya ee magacooda loo yaqaano Syrian Democratic Forces amaba SDF, kuwaasoo gacanta ku haya qaybo ka mid a Suuriya, ayaa 10-kii bishan March saxeixay heshiis ay qayb kaga noqonayaan dowladda kumeelgaadhka ee dalka Suuriya. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, inkastoo Ankara ay sheegtay in Iran ay isku dayeyso inay carqaladayso.
If we glorify our brotherhood as Arabs, Turks, and Kurds,
hadiyan xojina walaaltinimadeena u dhaxaysa Carabta, Turkida iyo Kurdida, waxaan hor joogsan karnaa dhibaatooyin laga maleeyay gobolka, inaguna waxaan xasilooni u horseedi karnaa mustaqbalkeena. Ka hor heshiiska Suuriya, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa uga digay Tehran inayna carqaladeynin dadaalada lagu heshiisinayo kooxaha Kurdiga ee SDF iyo xukuumadda dalka Suuriya. Ankara waxay ku eedaysay kooxda SDF inay xiriir la leedahay fallaagada PKK, taasoo Turkiga mucaaradka ku ah, waxaana heshiiska Dimashq uu qayb ka yahay dadaalada hogaamiyaha ururka PKK Cabdallah Öcalan uu ku doonayo inuu ku soo afjaro dagaalada muddada dheer kala dhexeeyay dowladda Turkiga ee la xidhiidha xuquuqda dadka Kurdiinta. Waa kan Sarxaan Afakan, oo ah madaxa xarunta daraasaadka Iran ee magaalada Ankara, oo arrintaasi sharxaya. Ankara waxay aaminsan tahay in Iran ay isku dayeyso inay carqaladeyso hannaankan ee dhinacyada Turkiga iyo Suuriya. Inkastoo Iran aanay si toos ah u saameyn karin Turkida, haddana waxay si gaara saameyn ugu yeelan kartaa dalka Suuriya. Iran waxay isku dayi kartaa inay ku qanciso Kurdiinta inaysan ogolaanin baaqa Cabdallah Öcalan, kaasina waa welwalka ugu weynaa Turkiya ee maalmihii lasoo dhaafay. Turkiga iyo Iran waxay ku tartamayaan saameynta gobolka, waxaana Ankara ay ku eedaysay Tehran inay PKK iyo kooxo kale u adeegsato inay wakiilo u noqdaan si ay uga hortagto ololaha milatari ee Turkigu uu ku hayo dagaalyahaniinta Kurdiinta. Gaar ahaan Turkigu waxa uu Iran ku eedaynayaa inay taageerto howlgallada PKK ee buuraleyda Qandiil. Waa kan Murad Azlan oo ka tirsan macadka SETA ee daraasaadka siyaasadda iyo dhaqaalaha oo taageera dowladda Turkiga.
Qandil Mountain is divided in two countries. The first one is Iraq and the other one is Iran, as you may know.
Buuraleyda Qandiil waxay ku fidsan tahay laba waddan, kan koowaadi waa Ciraaq, midka kalena waa Iran. Hadda bal ka fikir haddii weerar ciidan u dhaco sida duqeyn dhinaca cirka ah, unugyada PKK ee Qandiil dagaalyahanadoodu waxay gabaad ka helayaan Iran. Waxay u baxsadaan dhinaca Iran, halkaas ayayna muddo soo joogaan. Tehran waxay si adag u beenisay inay wax taageero siiso ururka PKK. Laakiin xilka tuuristi hogaamiyihii muddada dheer ka talinaya dalka Suuriya Bashar al-Asad ayay Iran uga dhigan tahay inay weyday xulufo muhiim ah. Hoggaanka cusub ee Suuriya waxa uu janjeedhaa dhinaca Ankara halkii ay jaal la noqon lahaayeen Tehran. Heshiis nabadad oo dhex mara Turkiga iyo fallaagada Kurdiyiinta waxa uu sii xoojinayaa walwalka Iran ee ku aadan saameynta sii kordhaysa ee Turkigu ku leeyahay gobolka. Waa tan Bilgehan Alagos oo maadada xiriirka caalamiga ka dhigta Jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul. Turkigu wuxuu ku sii dhow yahay inuu soo afjaro dagaalka uu kula jiro ururka PKK, iyadoo loo marayo siyaasadda gudaha iyo dibaddaba ah. Taasina waxay cabsi ku abuurtay dowladda Iran. Iran waxay aaminsan tahay intani ay xadidi doonto saameynteeda gobolka, halka ay kor u qaadi doonto awoodda Turkiga ee gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ka cadhaysiyey Iran kadib markii uu hanjabaad u jeediyey taasi oo ku sheegay in Iran nafteedu ay la kulmi karto xasilooni darro haddii ay isku daydo inay qas ka abuurto Suuriya. Hadalkan ayaa muujinaya sida ay Ankara uga go'an tahay inay iska caabiso faragelinta Iran xilli ay isku dayeyso inay soo afjarto dagaalkii muddada dheeraa kala dhexeeyey fallaagada Kurdiyiinta.
Dorian Jones ayaa warbixintaas Istanbul ka soo diray. Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinayay markana qasidadii Ramadaanka. Nabi amaankaasi ayaan idaacaddeenna aroornimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Bahda V o edanle. Intaynu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.